You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama ko ngayon mula Broadwater sa Southwest sa Victoria, si Robert Senyares, ang ating kababayang may 5 taon na, kung di ako nagkakamali, doon sa Broadwater. Magandang araw, Robert.
Magandang araw po.
Salamat sa panahon mo.
Thank you. Okay lang po.
So nung nagkwentuhan tayo nung una, sabi mo, bago sa Australia, nanirahan ka sa New Zealand.
Yes po. Bali, 4 years po ako doon nagtrabaho sa dairy farm sa New Zealand.
So sa atin, nagtrabaho ka ng, o nag-aral ka para maging...
Graduate po ako ng animal science, tapos nag-proceed ako ng veterinary medicine.
Paano ka napunta sa New Zealand? Nagtrabaho ka sa dairy farm, tama ba?
Yes po. Kasi sa time na yun po, marami pong hiring ng dairy farm workers sa New Zealand. May mga kaibigan akong nauna na doon, tapos sinabi nila sa akin. So nag-apply ako. After a month, nakapunta ako doon.
So New Zealand, ang ganda doon ah.
So maganda po. Maganda siyang ang country na yan.
Bakit
malinis.
Tapos after 4 years, lumipat ka dito sa Australia?
Yes po.
Paano mo naman nahanap yung trabaho mo sa dairy farm dito sa Australia?
Sa online lang po, sa website, sa Gumtree. Tapos may nakita akong ad, tapos in-applyan ko through online. Tapos tinanggap naman ako, pinapunta ko dito for interview. Pagpunta ko dito, ayun, yun ang umpisa, natanggap ako. Pinasis yung visa ko. After 3 months yata yun, na-approve na yung 457 visa ko. So yun na yun. Yun yung start.
So anong ginagawa mo sa isang dairy farm?
Nimimilk po yung mga dairy cows.
So ikaw ba yung naggagatas ng mga baka?
Bali, all around po kami. May rooster po na may time na magagatas ka. May time na magpakain ka ng mga calves sa mga guya. Tapos may time na mag-tractor works ka, everything po.
Bakit mo naisipan na pasukin ng gantong trabaho? Kasi sa atin, vet med ka, hindi ba?
Yes po.
So ano yung nag-udyok sa'yo para pumasok sa isang dairy farm?
Una po, sa time na yun, yun yung pinaka-the best na opportunity to work abroad. Kasi alam naman po natin sa Pilipinas, kahit na mataas yung position mo, kukunti lang kikitain mo. So, tinatry ko yun. Nagkataon naman, natanggap ako. Ay, kaya yun na yun.
So nagkaroon ba ng, ika nga nila, parang partida na nag-animal science ka sa mga application mo?
Yes po, malaking bagay po yan na may background ka sa agriculture po. Kasi mapabilis yung application mo, especially graduate ka ng animal science or veterinary medicine or agricultural related courses po. Mapabilis yung application.
Paano naman nagsisimula ang isang araw mo sa trabaho? Pwede mo kaming bigyan ng idea?
Yes po. Normally po sa isang dairy farm, yung pag morning shift ka, gigising ka ng madaling araw, mga 3 o'clock. Pag depende sa farm, farm to farm yan. So 3 o'clock, gigising ka. Depende sa rooster mo, kung ikaw yung kukuha ng baka sa paddock, dadalhin mo sila sa dairy. Tapos may other person na magmi-milk sa kanila. So yun yung umpisa. Tapos sa amin, sa sitwasyon ko ngayon, bali 1,500 cows yung minimilk namin sa rotary, yung tinatawag na rotary. Iti na umiikot yan, papasok yung mga baka. So matatapos kami yan mga 3 to 5 hours yung milking lang.
Wow. Araw-araw yun?
Araw-araw, twice a day.
Yung mga, pero iba-ibang baka?
No, same cows.
Ah, so twice a day sila ginagatasan?
Yes po. Morning and afternoon ginagatasan sila. So, sa morning, mga 4 o'clock, tapos hapon naman 2 o'clock.
Anong oras natatapos yung trabaho mo kung magsimula ka ng morning shift?
Yung morning shift naman, usually 10 hours lang yung shift namin. Pero
10 hours?
Yes po, ito 10 hours actually.
Wow. May break ba yon in between?
Meron po.
Gano'ng katagal?
Mga 30 minutes to 1 hour.
Tapos,
iba kasi yung nature ng work sa dairy farm eh.
Wow. So talagang magbabanat ka ika nga nila ng buto.
Opo.
Mas, mga... Nabanggit mo sa akin na marami kayong Pinoy dyan?
Yes po. Sa ngayon, mga walo siguro. Walo kami, walo.
Sa farm na yan?
Yes po. Kasi tatlong farms ito, ang tawag dito, yung iba na sa dalawang farm, yung iba na nandito sa kasama ko.
Lahat sila ba may agriculture background?
Yes po, karamihan po. May isa lang yata ang kilala kong walang background, pero may experience ang matagal din sa New Zealand, kaya natanggap siya dito.
Anong kaiba ng buhay sa New Zealand dito sa Victoria?
Sa area po namin sa New Zealand, maraming po talagang Pilipino doon, masaya, marami laging may party. Andun lahat yung parang 3,000 yata Filipinos nandun sa dairy farm at I'm not sure, 300 o basta marami. Halos lahat ng farm ay Pilipino.
Nabalitaan ko nga yan na sa New Zealand, marami ang pumupunta na mga may background ng agriculture, tapos nagtatrabaho sila sa mga farm.
Yes po, karamihan po Pilipino.
Dito din ba sa Victoria, sa lugar ninyo, marami ng ganyan na yung mga may-ari ng farm kumukuha ng mga trabahante para gawin yung trabaho nila?
Yes po, ganun na po din yung nangyari dito. So, inaanap nila yung mga Filipino workers po.
Bakit daw?
Kasi wala namang, iwan ko kung yung sabi nila, walang mga Australians, especially younger generation na gustong mag-work sa dairy farm. So gusto nila sa city life, so wala nang sa mga owners naman no, wala nang papalit sa kanila, so nag-hire sila ng mga tawag dito, mga foreign workers.
So ikaw nung hinire ka dito, naka 457 visa ka?
Yes po, yun po yung visa of entry ko, 457 po.
Tapos sin-sponsor ka ba o ini-sponsor ka ba nung may-ari ng farm o ng kumpanya?
Yes po. Ang 457 po, in-sponsor ka nila. Tapos, after 2 years na mag-work ka dito, i-sponsoran ko ulit para maging permanent residency. Mag-PR ka.
Maganda ba yung benepisyo pag nagtatrabaho sa farm?
Maganda naman. Dito sa sitwasyon namin, libre po yung bahay, libre yung kurente, libre yung tubig.
Libre ang board mo?
Sa sitwasyon ko, libre din sasakyan, libre yung cellphone.
Ano naman yung ginagawa mo? Kasi mag-isa ka lang, hindi ba wala pa yung pamilya mo? So hindi ba nakakalungkot? Kasi parang yun yung unang kalaban ng mga tao, di ba? Yung sabi nila, pag nasa regional Victoria ka, malungkot.
Yeah, okay lang naman po. Pag di up ako, pumupunta po ako sa mga kaibigan ko, ganyan. Hindi na sanay naman po ako sa ganitong buhay. Kayong mga Pilipino, marunong tayo kahit ano eh.
Nakahanap ka ba ng mga kaibigang Pinoy dyan na nakakasama mong regular?
Yes po, marami po.
Paano naman yung lamig? Malamig dyan, hindi ba?
Kumpara sa New Zealand po, wala po tong lamig sa Victoria. Parang summer ito doon sa New Zealand dati.
Saan ka ba sa New Zealand dati?
Sa Invercargill po, sa South Island, Southland.
Malapit ba yan doon sa kung saan yung Lord of the Rings, tawag nila?
Hindi po. So, malapit kami sa Queenstown.
Sa Queenstown? Maganda doon?
Yes po. 2 hours yata. 2 hours drive.
2 hours drive. So, nakapunta ako doon. Medyo malamig nga doon. Hindi pa winter.
Napag-winter.
So, ngayon, sabi ng pamahalaan ng Australia, meron silang bagong visa na sa sektor ng agrikultura. Sa tingin mo ba maganda itong pagkakataon na ika nga nila kunin ang oportunidad ng mga kababayan natin?
Yes po, maganda po yan. Kung marami pong makapunta dito, tapos mas madali, tapos may pathway po ng residency.
Ikaw ba, sa tingin mo, kung nasa Pilipinas ka, magagamit mo yung pinag-aralan mo na animal science?
Maganda pong may background ka sa animal science. Although yung trabaho dito completely different sa pinag-aralan mo, pero at least pag may idea ka, magagamit mo talaga. Kaysa naman wala ka talagang alam.
Masasabi mo ba na mayroong pathway para umangat ka sa trabaho mo?
Meron po. Actually po, dito sa amin, tatlong Filipino na po na nasa manager position ngayon eh.
So pag gano'n, anong ginagawa ninyo? Nag-hands-on pa rin kayo sa mga baka, hindi ba?
Meron din po, hands-on ka pa rin po, pero at least tumataas yung level mo. Tapos nagdadala ka ng mga tao, ma-exercise yung leadership skills mo.
So, kumbaga, ikaw yung nangangasiwa?
Yes po.
Sa mga... Kasi marami sa atin sinasabi na ayoko yan, masakit sa katawan, matrabaho. Ano yung mapapayo mo sa mga nag-iisip na Pilipino na pumunta dito at gamitin yung pathway ng agrikultura?
Pag sa agrikultura po, talagang walang simple na bagay sa agriculture po. Kasi hard work talaga yung agriculture. Dapat buo yung loob mo, buo yung puso mo, tapos love mo yung ginagawa mo. Kasi pag wala kang love, hindi ka tatagal sa dairy, especially sa dairy farm.
Ikaw, umangat ka na. Gano'ng katagal naman bago ka, ika nga nila, makilala yung kagalingan mo, kasanayan mo?
Kahit after 4 years, 2 to 4 years, may yung opportunity po na aangat ka talaga. Tapos gagawin mo lang kung anong tama, gawin mo lang lahat ng makakaya mo. Tapos makikita din naman nila yung ano eh, dito rin siya eh.
Maraming salamat Robert at good luck sa sa'yo.
Thank you po.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.